Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Europska komisija. Izuzetno je važno da se u Bosni i Hercegovini održe pošteni i slobodni izbori. Amerikanci plaćaju nestašicu goriva u Europi. Velika Britanija, težak poraz britanskog premijera na izborima u Londonu. Od izuzetne je važnosti da se u Bosni i Hercegovini u oktobru održe i pošteni, slobodni i uključivi izbori bez preduslova i opstrukcije, stajalište je Europske komisije. Od izuzetne važnosti da se u oktobru, kao što je predviđeno, održe pošteni, slobodni i inkluzivni izbori kako bi se građanima omogućilo da koriste temeljno pravo glasa bez preduslova i opstrukcije, odgovorio je komisiji na upit o stajalištu vojstva BiH Hrvata i hrvatske vlade da izbori po sadašnjem izbornom zakonu mogu dodatno pogoršati stanje u zemlji. U komisiji navodi da i dalje stoji potreba da se u Bosni i Hercegovini ukloni diskriminacija u skladu sa presudama Europskog suda za ljudska prava, da se poboljša integritet izbora i ojača funkcionalnost institucija. Na upit o mogućem bojkotu izbora i o najavi vojstva BiH Hrvata da će poduzeti korake za teritorijalni preustroj zemlje, u komisiji kažu da je neprihvatljiva svaka inicijativa koja podriva jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenost Bosne i Hercegovine. U nastavku idemo do Srbije, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrijića iz Beograda o okretanju politike Srbije prema zapadu.
Susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom pokazuje da je Nemačka jako aktivna na Zapadnom Balkanu. Smatraju analitičari u Srbiji i dodaju da je susrete pokazatelj da je Srbija prevashodno usmjerena na partnerstvo sa evropskim zemljama. Razlog zbog kojeg Srbija ne uvodi sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu vide u zavisnosti Srbije od ruskog gasa, a donekle i nafte, a sporna su i pitanja Kosova i Bosne i Hercegovine. Nemačka je jasno stavila do znanja da od Srbije očekuje dalje usaglašavanje spoljne politike sa Europskom unijom, što je dodatno potvrđeno i posle jučerašnje posete nemačke ministarke odbrane Christine Lambrecht u Beogradu.
Meni je postalo jasno koliki je uticaj Srbije za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu. Stoga sam i jasno govorila o teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i koliko je važno da i Srbija da jasan signal, šalje jasan signal da će dati svoju podršku u tome da ne bi došlo do destabilizacije.
Srbija ne može bez Nemačke ne samo da napreduje, već ne može ni da preživi. Jasan je predsjednik Srbije.
Ali vas također samo molim da jednoj suverenoj zemlji čiji valjda suverenitet i nezavisnost poštujete, kao i teritorijalni integritet, dozvolite da ima pravo da ponekad iskaže svoje rezerve po određenim pitanjima, a mi ćemo dati sve od sebe da budemo pouzdan saveznik Nemačke, da nikada ne ugrozimo mir na Zapadnom Balkanu, da uvijek budemo stabilizujući faktor na Zapadnom Balkanu, da uvijek budemo najbolje mjesto za nemačke investicije, i da gledamo kako i na koji način politički da najbliže moguće sarađujemo, ali nemojte da nam branite da imamo pravo na sopstveni stav.
Ukoliko bi Srbija uvela sankcije, Rusija bi oštro reagovala i prekinula komunikaciju, smatraju analitičari, i dodaju da bi Srbija u tom slučaju na izvestan način prihvatila ono što jeste agenda Zapada, a tiče se pitanja koja se odnose na teritorijalni integritet Srbije.
Onoga trenutka kada bismo prihvatili takav razvoj događaja, tog trenutka bismo zapravo prihvatili i činjenicu da je Kosovo nezavisno. Sasvim je otvoreno pitanje kako bi se dalje razvijala situacija vezana za poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da li bi tu dakle bilo nekakvih promjena Dejtonskog plana.
Politički analitičari u Srbiji ističu da je Šolc svojom izjavom "znam ko je kriv za situaciju u Bosni i Hercegovini" prvenstveno hteo da okrivi Milorada Dodika, ali ne i zvanični Beograd.
Mislim da se Srbija ne krivi direktno za situaciju u Bosni, ali se očekuje od Srbije da podstakne Dodika da bude konstruktivniji. Što se tiče dijaloga Beograda i Prištine, očekuje se da se dijalog nastavi. Jednako se vrši pritisak i na Beograd i na Prištinu, iako ja mislim da je u ovom trenutku Priština mnogo odgovornija za zastoj u dijalogu nego što je to Beograd.
Da se Srbija više okreće ka zapadu u odnosu na Rusiju, pokazuje i nedavna Vučićeva posjeta Aleksandropolisu na severu Grčke, gde se gradi gasni terminal za tečni gas, prvenstveno za potrebe Evrope. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Manji bosansko-hercegovački entitet Republike Srpska kategorično odbacuje nasilje i potpuno prihvata evropske vrijednosti, demokratije i vladavine prava, ugrađene u Dejtonski mirovni sporazum, te vjeruje da demokratija i vladavina prava mogu zaživjeti i napredovati u Bosni i Hercegovini jedino na temelju poštovanja Ustava Bosne i Hercegovine, ističe se u izvještaju koji je vlada RS-a uputila Vijeću sigurnosti UN-a. U stvari, ovo bi trebalo da bude očigledno samo po sebi. RS ne predlaže oduzimanje ni jednog ovlaštenja ili nadležnosti koja je Ustavom dodijeljena institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, samo nastoji da ojača Bosnu i Hercegovinu predviđenu Dejtonskim mirovnim sporazumom, a ne da je slabi, navodi se u izvještaju. Danas se održavaju novi pregovori o sastavu buduće slovenske vlade i raspodjeli ministarskih mjesta u njoj, no osnovni odnosi koliko će resora koji stranci pripasti već su poznati. Kako navode slovenski mediji, u vladi koju će voditi pobjednik izbora Robert Golob, njegovom će pokretu Sloboda pripasti 10 ministarskih položaja, 4 resora dobit će socijalni demokrati Tanja Fajon, a 3 ministara bit će iz reda ljevice Luke Meseca. Kako je u četvrtak navečer na televizijsku postaju Pop TV kazala Fajon, njen je izbor da u novoj vladi preuzme resor za vanjske europske poslove, dok se Mesec odlučio za ministarstvo za socijalna pitanja. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov upozorio je danas da Poljska prijeti teritorijalnom integritetu Ukrajine. Iz Poljske se čuje neprijateljska retorika koja bi mogla biti izvor prijetnje, rekao je Peskov na dnevnoj konferenciji za novinare u Kremlju. Ova retorika ugrožava teritorijalni integritet Ukrajine. Ovo su lažne vijesti, Ujedinjene nacije se nisu ni potrudile da potvrde ovu informaciju, rekao je on, pozivajući se na navode da Rusija izvozi ukrajinsku pšenicu. Kako se navodi u izvještaju, on je o britanskoj umješanosti o događaju u gradu Buča naveo informacije o stanu uplitanju ovih događaja bit će dostavljene na vrijeme. Preliminarni rezultati britanskih izbora objavljeni u petak ujutro pokazuju da je stranka premijera Borisa Johnsona ustupila svoju bazu u Londonu, laboristima izgubila nekoliko drugih okruga. Britanci su izbacili Johnsonovu stranku iz lokalnog vijeća ključnog područja Westminstera kako bi laboristička partija mogla preuzeti kontrolu nad tim područjem. Izbori održani u četvrtak u Britaniji odredit će nosioce 7000 mjesta u lokalnim vijećima i konačno imenovanje 170 službenika lokalne uprave koji će biti odgovorni za svakodnevne poslove i usluge građanima. Vrhovni sud sionističkog režima sinoć je donio presudu prema kojoj će veliki broj Palestinaca biti raseljen. Vrhovni sud sionističkog režima protjerat će više od 4000 Palestinaca sa njihove zemlje u regiji Musafirjata na zapadnoj obali i zauzimat će više od 30.000 kvadratnih metara. Prema izvještaju agencije SEMA, sionisti će ovom odlukom uništiti i 12 sela. Ova presuda jedna je od najgorijih za raseljavanje Palestinaca od okupacije Palestine 1967. godine. Palestinski mediji izvijestili su u četvrtak navečer da je nekoliko cionista ubijeno i ranjeno tokom operacije otpora u cionističkom naselju El Ad istočno od Tel Aviva. Palestinski izvori rekli su u četvrtak navečer da su najmanje 3 cionista ubijena do 9 ranjeno u operaciji. Neki od žrtava ove operacije su navodno ozbiljne. Izvršioci ove akcije su dvojica palestinskih državljana koji su uspjeli pobjeći sa mjesta akcije. Kao odgovor na operaciju u naselju El Adu, izraelski ministar unutrašnje sigurnosti je priznao da smo platili visoku cijenu. Kako prenosi Al Jazeera u petak, izraelski ministar unutrašnjih sigurnosti Omar Barlow priznao je da režimske snage sigurnosti još nisu uspjeli uhapsiti počinioce ove operacije u naselju El Ad. Cionistički zvaničnik je rekao da policija i Šabak, obavještajna unutrašnja bezbjedonosna organizacija, progone počinioce operacije El Ad. U međuvremenu, cionistički dosjenici napali su četvrtak navečer Barlova na mjesto operacije nedaleko od Tel Aviva, tražeći njegovu ostavku. Portparol State Departmenta Ned Price rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak navečer da bi povratak nuklearnom sporazumu i dalje bio u interesu Washingtona.
Small but mighty. Yes.
Glasnogovornik State Departmenta je na novinarsko pitanje o američkom alternativnom programu u slučaju neuspjelog nuklearnog sporazuma rekao: vjerujemo da nuklearni sporazum i dalje služi interesima naše nacionalne sigurnosti, jer nuklearni sporazum još jednom sputava iranski nuklearni program. Program koji je u stanju od 2018. godine ide naprijed na način koji nama nije prihvatljiv. U drugom dijelu svog obraćanja Ned Price je rekao: znamo da situacija ne može dugo trajati, ili ćemo biti u situaciji da se vratimo pridržavanju nuklearnog sporazuma i da se ta ograničenja ponovno vrate, ili ćemo morati krenuti drugim putem. Od početka nam je bilo jasno da recipročni povratak nuklearnom sporazumu nije ni zagarantovan, ni konačan. Pregovori o ukidanju sankcija u Beču su u zastoju nekoliko mjeseci. Od početka pregovora američka vlada je u više navrata pokušavala optužiti različite strane da usporavaju i opstruiraju pregovore, umjesto da predloži praktične inicijative za unapređenje pregovora. Jedan od razloga neuspjeha američke strane da preduzme potrebne korake u pregovorima u Breču bilo je protivljenje članova Kongresa politici Bidenove administracije u vezi s nuklearnim sporazumom.
Mađarska ne može podržati novi paket sankcija Evropske unije protiv Ruske federacije u sadašnjem obliku, uključujući embargo na uvoz ruske sirove nafte, izjavio u petak premijer Viktor Orban državnom radiju. Orban je rekao da bi trenutni prijedlog Evropske komisije predstavljao atomsku bombu bačenu na mađarsku ekonomiju, dodajući da je Mađarska spremna pregovarati ako vidi novi prijedlog koji bi zadovoljio mađarske interese, prenosi Reuters. Mađarska je ranije optužila Brisel da svojim planovima za uvođenje embarga na uvoz ruske nafte prijeti jedinstvu Europske unije, tvrdeći da Budimpešta neće podržati prijedloge koji bi narušili njezinu energetsku sigurnost. Orban je rekao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen u pismu koje je objavio Financial Times da Mađarska nije u stanju podržati najnoviji plan sankcija Europske unije u njegovom sadašnjem obliku. Ako komisija insistira na usvajanju svog prijedloga, morat će snositi punu odgovornost za historijski neuspjeh tokom europskih integracija, rekao je Orban. Šef Europske komisije, tvrdeći da Ruska federacija više nije pouzdan partner za Uniju, rekao je da je uvjeren da će novi paket sankcija biti odobren. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je nadu da će novi paket sankcija Ruskoj federaciji biti odobren pod izgovorom rata u Ukrajini. U intervju za novine Frankfurter Allgemeine Zeitung von der Leyen je rekla da je uvjerena da će Unija odobriti novi paket sankcija Ruskoj federaciji. Naftni embargo neće biti lagan, ali s obzirom na ruske vrijednosti nećemo moći dugoročno prebacivati novac Rusiji, kazala je. Moramo smanjiti našu zavisnost od ruskog gasa, izjavila je von der Leyen, dodajući da Europska unija stoji uz Ukrajinu. Rusija više nije pouzdan partner. Prema Reutersu rezerve gasa Europske unije trenutno su pune sa 39%. Zemlje Europske unije pregovaraju o zakonima o vanrednim situacijama koji će od njih zahtijevati da napuste, odnosno napune 80% svojih rezervi plina do novembra ove godine kako bi osigurale zaštitu od mogućeg nestanka plina zimi, kada potražnja za grijanjem na plin bude na vrhuncu. Ruska kompanija Gazprom objavila je protekle sedmice da je prekinula isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj zbog neplaćanja cijena gasa u rubljama. A nakon zapadnih sankcija, Ruskoj federaciji i američke države pokušavaju po svaku cijenu snabdjeti evropsko tržište. Prema Reutersu, napori SAD-a da odgovore na potražnju evropskog energetskog tržišta doveli su do toga da američki narod povećanje trpi u cijenama goriva za 40%. Unatoč porastu cijena nafte od 17%. Prema ovom izvještaju, nakon izvoza većine rafiniranih proizvoda iz Washingtona za snabdijevanje evropskih tržišta, cijene goriva u američkim državama porasle su više od sirove nafte u aprilu. Svjetske cijene porasle su za skoro 17% od ruske vojne invazije u Ukrajini 24. februara tekuće godine. U međuvremenu je u američkim državama cijena benzina porasla za 30%, a lož ulja za 40%. Istovremeno, prema podacima Američke uprave za energetske informacije, rezerve nafte iznose 105 miliona barela, što je najniži nivo od aprila 2008. godine. Američki izvoz rafiniranih proizvoda u prosjeku je iznosio 6,3 miliona barela dnevno u protekle 4 nedjelje, što je skoro najbrža stopa izvoza u historiji Sjedinjenih Američkih Država. Unatoč činjenici da je Washington pustio milione barela svojih strateških rezervi za kontrolu cijena nafte, rezerve naftnih derivata i dalje opadaju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahtv.biro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama. Assalamu alaikum poštovani slušaoci, nadam se da se osjećate prijatno u druženju sa nama. U prethodnim emisijama govorili smo o pravu na život čovjeka sa stanovišta islama. U ovoj emisiji ćemo nastaviti tu raspravu uz predstavljanje drugih nejasnoća i dvojbi. Kao što i sami znate, zapadni mediji naširoko govori o uskraćivanju i nepoštivanju ljudskih prava u islamu i kažu kako u Kur'anu postoje ajeti koji podsjeću na nasilje. Kakva je mudrost postojanja ovakvih ajeta? Učenjaci ističu da je čovjek stvoren sa 4 sposobnosti. To su sposobnost rasuđivanja, strast, srdžba i mašta. Moć rasuđivanja predstavlja razumijevanje događaja i razlučivanje dobra i zla, koristi i štete. Moć rasuđivanja naređuje ono što je dobro i korisno za čovjeka i zabranjuje ono što je zlonamjerno i nije u korist čovjeka. Korist potencijala strasti je opstanak tijela, jer je ljudsko tijelo sredstvo za usavršavanje ljudske duše. Moć strasti u stvari osjećati nakolnost i želju, kao što je želja za hranom i pićem, želja za bračnom zajednicom i roditeljstvom. Sposobnost maštanja čovjek ukazuje na sitnice i momente u poslovima pomoću kojih čovjek postiže svoje ciljeve. Brojni uspjesi čovječanstva su upravo posljedice ove ljudske sposobnosti. Zadatak srdžbe je taj da od čovjeka udalji sve vanjske opasnosti. Naprimjer, ako neka osoba nekom drugom želi zlo i hoće da naudi, ova sposobnost srdžbe i ljutnje će ga pokrenuti da se suprotstavi toj osobi. Na temelju svega što smo rekli, učenjaci kažu, kao što je ljubav i pažnja neophodna, također je čovjeku potrebno i stanje ljutnje i srdžbe, ali mora biti iskorišteno na ispravnom mjestu. Shodno tome, filozofi smatraju da srdžba nije loša, ali čovjek mora nastojati da ovu sposobnost koristi na mjestu i u situaciji koju će pratiti Božje zadovoljstvo. Kao na primjer, čovjek mora srditi se na zalima koji drugima nepravdu čini i ne smije biti ravnodušan naspram njegovog zuluma. Korištenje snage srdžbe i poziv na borbu i traženje pravde je bilo uočljivo kod pojedinih Božjih poslanika, kao što je to bio Hazreti i Salih i Sela. Ova tema se odnosila na pojedine poslanike u skladu sa okolnostima vremena i mjesta ovih velikih poslanika. Navešćemo sljedeći primjer. Godinama je narod Beni Israila bio mučen od strane faraona i njegovog naroda i njima se činila nepravda, međutim oni nisu imali snagi i odvažnosti da se suprotstave zulumu. Stoga se pojavio Hazreti Musa alejhisselam kako bi im pomogao da se odbrane. Stoga je mudrost nalagala da Musavo učenje bude temeljno na uzimanju prava njegovih sljedbenika od nasilnika, pa čak i ako za to bude potrebna upotreba sile. Nekoliko stoljeća poslije, istovremeno se pojavom Hazreti Isa alejhisselama, narod Beni Israila je protjerivao u surovosti. Postali su veoma nasilni, grubi i nemilosrni. Tako je Allah Dželešanhu poslao Isa alejhisselama da ih pozove na ljubav, opraštanje i prijateljstvo, kako bi se ispravio moral i ponašanje ovog neposlušnog naroda. Nakon Hazreti Isa alejhisselama od strane uzvišenog Boga, poslat je Hazreti Muhammed alejhisselam kako bi donio potpun
koncizan i realističan program, kako bi ljudi pronašli put sreće u bilo kakvim uslovima da se nalaze. Hazreti Muhammed alejhisselam je sa narodom bio veoma ljubazan i susretljiv. Međutim, u određenim situacijama odabirao je odsjećenost i neopraštanje. Bio je takav da je opraštao osobi koja mu je na glavu istresala prašinu, ali je bio odlučan sa onima koji su radili protiv muslimana. Selamimo. Suri Fetih na početku 29. ajeta se kaže: U ime Allaha milostivog samilosnog, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iako je vjera Islam zasnovana na ljubavi, rahmetu i opraštanju među pripadnicima zajednice, mora se uzeti u obzir i sljedeća činjenica da pojedine osobe narušavaju tuđa prava i stoga zaslužuju da budu kažnjene. Pored toga, surovost i srđba je neophodna u odbrani sebe i svoje domovine od napada izvana, jer se ne može smješkom i ljubaznošću odbraniti i zaštititi svoja prava nasuprot neprijatelju koji namjerava da okupira teritoriju i da pobije narod. Ovdje je potrebno obratiti pažnju na sljedeću činjenicu da je Allah Dželešanhu čovjeka stvorio sa dva obilježja, strahom i nadom. Ljudima je potreban i strah, a također i nada. Radosna vijest o dženetu i zastrašivanje džehennemom ide tome u prilog. Zastrašivanje kaznama u cilju ispravljanja društva i suzdržavanja ljudi od griješenja, kao i nada u nagradu za kretanje u pravcu ispravnih radnji je veoma potrebno i neophodno. U skladu s tim su i kuranski ajeti o strahu i nadi. S druge strane, sprovođenje odredbi kao što je kisas ima mnogo uslova. Jedan vid ovakve vrste odredbi je upozorenje i zastrašivanje, tako da osobe koje su počinile zločine za straha od kazni više ne narušavaju prava drugih. Jasno je da kada ne bi postojale ovakve kazne, da bi se zasigurno povećao broj ubistava i zločina. Jedan od ciljeva Islama kada su u pitanju odredbe poput kisasa je taj da ljudi u zajednici uživaju u što većoj sigurnosti. Potrebno je naglasiti i sljedeće da se većina teških presuda odnosi na narušavanje ljudskih prava i napad na njegovu imovinu. Iz ovog se može zaključiti u kolikoj mjeri uzvišen poštuje ljudska prava i principe ljudskosti. Drugim riječima, postojanje ovih odredbi je odraz Božje milosti i ljubavi prema ljudima. U 179. ajetu sure Bekare kaže se o sljedećoj mudrosti, o mudrosti propisivanja kisasa. U ime Allaha milostivog samilosnog, u odmazdi vam je opstanak, a razumom obdareni da biste se ubijanja okanili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Alame Tabatabai, poznati mufesir Kur'ana u objašnjavanju ovog ajta, navodi: Kisas je postojao u periodu džahilijeta i periodu prije Islama, ali nije postojala granica za odmazdu, već je bila uslovljena snagom i slabošću plemena. Mnogo puta se desilo da se za jednoga čovjeka ubijalo po 10 ljudi i mnogo puta se desilo da je jedno pleme u potpunosti uništilo drugo pleme zbog samo jednog ubistva. U takvoj situaciji Islam je odabrao najpravedniji put. Odmazda nije u potpunosti odbađena, ali nije ni odobrena bez ikakve mjere i granice, već su određeni pravedni i mudri uslovi za njeno izvršenje. Postojanje propisa o odmazdi samo po sebi uslovilo da se zločinci iz straha od moguće osude počnu suzdržavati i svjesno ne čine zločine. Zasigurno da nije propisana odmazda, procenat počinjenih zločina u ljudskoj zajednici bi bio mnogo veći nego što je sada. Zdrav um također da bi se odbranili ljudski životi i da bi u društvu vladala sigurnost, određuje propise o zastrašivanju zločinaca. Iako je sprovođenje ovih propisa uslovljeno mnogim stavkama i ne može se primjenjivati kada je u pitanju svaki osuđenik i u bilo kakvim uslovima. Rezultat svega rečenog, pripadnici ljudske zajednice se razlikuju kada su u pitanju moralne odrednice, ponašanje i njihove ličnosti. Shodno tome, u skladu sa duhovnim stanjem i djelovanjem ljudi u Kur'anu, nailazimo na ajete koji govori i o nagradi, ali i o ajetima koji govori o kazni. Nemojte zaboraviti da se stanje svakog čovjeka može promijeniti. Znači, ponekad čovjek treba podršku da bi napredovao i bio bolji, a ponekad mu je potrebna kazna i prijekor. Ponekad mu treba nada, ponekad strah. U suštini, ajeti u Kur'anu koji se na izgled čine nasilnički upućuju srdžbu i grubost na ispravan put i zatim ne korištenjem istih nastoje obezbijediti korist i sigurnost za ljude. Do naredne emisije u kojoj ćemo govoriti o temeljima ljudskih prava sa stanovišta islama, srdačno vas selamimo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koji način možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je, ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači, namaz. Prvo što nam je zadato, jel tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Thank you.